Vi kan åbne vores bibler til 2. krønikebog, kapitel 20 og vers 31. 2. krønikebog, kapitel 20, vers 31. Siden kapitel 17 har vi beskæftiget os med den retfærdige konge Josafat. Josafat, Davids tip-tip-oldebarn, konge af Juda. Og selvom der kan siges, som vi skal se i dag, ting om Josafat, der ikke var positiv, så er det overordnet, at han levede et retfærdigt liv. Vi skal afslutte hans liv i slutningen af kapitel 20. Og så i kapitel 21. skal vi se på hans søn Joram, der gjorde alt, hvad han kunne for at ødelægge det, som Josafat havde opbygget. Men midt i alt det her, der skal vi se, at Gud han er trofast. At Gud er trofast, selv når vi er troløse. Prøv at se der, i 2. krønikebog, kapitel 20, vers 31. Josafat var konge over Juda. Han var 35 år, da han blev konge, og han regerede 25 år i Jerusalem. Hans mor hed Azuba og var datter af Shilki. Han fulgte i sin far Asas spor og veg ikke fra dem, men gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne. Men offerhøjene forsvandt ikke. Folket holdt stadig ikke hjertet fast ved deres fædres Gud. Hvad der ellers her fortæller om Josafat, står fra først til sidst i Hananis søns Jehus krønike, som er optaget i Israels kongers bog. Sidenhen sluttede Judas konge Josafat forbund med Israels konge Akasha. Det var ham, der handlede ugudeligt. Han blev enig med ham om at bygge skibe, der skulle sejle på Tarshish, og de byggede skibe i Esjongeber. Men Eliezer, søn af Dodavahu fra Meresha, profeteret mod Josafat. Fordi du har sluttet forbund med Akasha, vil Herren splitte dit værk, og skibene forliste og kom aldrig til Tarshish. Så har Josafat fulgt i Asas spor, og han betegnes overordnet set som en mand, der gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne. Og alligevel så er der ting, som der ikke er helt styr på. Offerhøjene forsvandt ikke, og folket var ikke helhjertet med Herren. For selvom Josafat egentlig var helhjertet med Gud, så havde der også været kompromis i hans liv. Han havde indgået det her forbund, den her pagt med den gudsløse kong Akab af Israel. Og det bånd, han indgik, var, at de lod deres børn gifte sig. At Josafat ikke helt havde givet slip på de her uheldige alliancer, det er vers 35-37 et ganske godt bevis på. For nu, hen imod slutningen af sit liv, der indgår Josafat endnu en uheldig alliance, denne gang med Akabs søn Akasha. Og det de gør, er, at de bygger skibe sammen. Præcis hvordan det foregik, præcis hvad der sker, det er vi ikke 100% sikker på, når vi sammenligner med kongebøgerne, men om det bare var Josafat, der sørgede for mændene, eller for skibene, eller hvad det er. Men i Esjongeber, eller det vi nok nærmere i dag kalder Elat, i det sydligste af Israel, der får de bygget de her skibe, som de vil sætte til søs. Og meningen er, at de her skibe skal sejle til Tarshish. Det længste væk, som man kunne forestille sig. Hvordan i alverden de tænker sig at sejle derfra til Tarshish, det skal jeg ikke kunne svare på, men alt andet lige sker der det, at skibene forliser, formodentlig ved en storm, efter at den her profet har udtalt, at det her kommer ikke til at ske. Josafat. Og Josafat, han er et ganske, ganske skræmmende eksempel på, hvordan kompromis kan påvirke en familie. At det kan godt være, at du har din tro i behold, men hvis du indgår på kompromis, så kan det påvirke din familie. så er deres tro lider skibsbrud. Og så ser vi videre i kapitel 21, at da Josafat lagde sig til hvile hos sine fædre og blev begravet hos sine fædre i Davids by, hans søn Joram blev konge efter ham. Han, altså Joram, havde nogle brødre. Der var Josafats sønner, Asaja, Jehiel, Zekaja, Asajahu, Michael, Shephatja. Alle disse var Israels konges Josafats sønner. Deres far havde givet dem store gaver i form af sølv, guld og kostbare ting, og desuden fæstningsbyer i Juda. Men kongedømmet havde han givet Joram. For han var den første fødte. Men da Joram havde overtaget sin fars kongedømme og havde fået styrket sin magt, dræbte han alle sine brødre til lige med nogle af Israels stormænd. Så da Josafat dør, så tiltræder kong Joram. Det, som vi nok skal lægge i det, det er, at han ikke bare får givet kongemagten, men han tager selv kongemagten. Det sker omkring år 853-850 før Kristus. Joram har 6 brødre. Og Joram var af den overbevisning, ingen af de her 6 brødre skal kunne komme ind senere og tage kongemagten fra mig. Så flink som han var, udsletter han det. Og det her bliver begyndelsen på en ganske, ganske mørk tid i Juda. Husk, Israel er delt i 2, i det nordlige rige Israel, i det sydlige rige Juda. Og de konger, vi taler om her, hedder Judas konger. Måske undrer du dig over, at der står, at alle disse var Israels konge, Josafats sønner, der i slutningen af vers 2. Men det er ham, der har skrevet krønikebogens måde at sige på, at det sande Israel var ikke dem, som kaldte sig for Israel, men det var dem, som var i Juda, hvorfra kongerne skulle udgå dem, hvor i det mindste nogle af kongerne levede et retfærdigt liv. Og så kommer det, der er kernen i teksten, her fra vers 5. Nu er Joram, Davids tip-tip-tip-oldebarn, på Davids trone. Han regerer over Juda. Han har sørget for, at ingen andre har et krav på tronen, eftersom han har udslettet dem. Han tænker i hvert fald, at ingen andre har krav på tronen. Han har udslettet de 6 brødre, han havde. Og vi læser så videre fra vers 5. Joram var 32 år, da han blev konge, og han regerede 8 år i Jerusalem. Han fulgte i Israels kongers spor, sådan som Akabs hus havde gjort. For han var gift med en datter af Akab. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, men på grund af den pagt, Herren havde sluttet med David, ville han ikke ødelægge Davids hus. Han havde jo lovet ham, at han og hans efterkommere altid skulle have en lampe. Vi ser, at Jorams regeringstid er ganske kort, kun 8 år, og at han døde også alt for tidligt som kun 40-årig. Og jeg tænker, at grunden til, at vi læser det her allerede i begyndelsen af beretningen om Joram, er, at vi skal være opmærksom på, at her foregår der et eller andet. Der sker noget med den her mand, som er anderledes. Hvad der også er vigtigt at forstå, det er, at Joram indgår, eller der omtales, han indgår dem ikke så meget, som der omtales 2 forskellige pagter. Den ene er en pagt omkring hans ægteskab. Den anden er en pagt, som han egentlig ikke har noget som helst med at gøre andet end passivt, nemlig en pagt, der omhandler David. Den her ægteskabspagt, altså at han er blevet gift med Akabs datter, det er noget ganske ikke særlig godt. Akab var den værste konge i Israels historie, kun overgået af en. Hans egen hustru, Jezebel. Og de her 2 forældre får så den her datter, som bliver gift med Joram. Og næste gang skal vi se mere om hende. Hun hedder Atalia. den ellers retfærdige Josafats kompromis på vegne af hans søn, fordi han ønskede at skabe en alliance med Nordriget, det smittede af, således at Joram, han begynder at leve som sin svigerfamilie. Og det må være en lektie til os. Om at vi tænker os om, inden vi indgår i kompromis. Især på vegne af vores familie. Fordi det kompromis, vi tillader, vil meget let kunne risikere at smitte af i en sådan grad, at de bliver som det kompromis, vi har tilladt dem at indgå i. Det er det, vi ser her. Josafat siger, gift du dig bare med denne ugudelige kvinde. Og Joram selv ender med at blive ugudelig. Men der er også en anden pagt. Der er ikke kun ægteskabspagten. Der er også Davidspagten. Prøv igen at se, hvad der stod der i vers 7. På grund af den pagt, Herren havde sluttet med David, ville han ikke ødelægge Davids hus. Han havde jo lovet ham, at han og hans efterkommere altid skulle have en lampe. Hvad er Davids pagten for noget? En pagt er en aftale mellem to parter. I det her tilfælde en aftale mellem Gud og en aftale mellem mennesker. Der findes flere pagter i Bibelen. Der hersker diskussioner om præcis hvor mange. De fleste er enige om, at pagten med Abraham eksisterer, pagten med Moses, pagten med David og også det, som kaldes den nye pagt. Davidspagten omtales i sin helhed, eller mest fyldestgørende, tilbage i 2. Samuels bog, kapitel 7. Prøv gang at finde det. 2. Samuels bog, kapitel 7. Anden Samuel kapitel 7 bliver sagt i lyset af, at David sidder i sit nybyggede palads og tænker, her bor jeg i et flot hus, men Guds ark er i telt. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Og David siger til sin venner, profet Nathan, jeg har tænkt mig at bygge Gud et hus, og Nathan siger, det gør du bare, uden sådan først at spørge Gud til råds. Nathan finder så siden ud af, at det var ikke lige det, Gud havde i tankerne, han havde noget andet i tankerne. Og det andet, han havde i tankerne, var, at for det første, at Davids søn Salomo skulle bygge det her hus, men for det andet, at der var et større hus, der skulle bygges. Og det større hus er ham, som skulle komme igennem Davids slægt, nemlig Jesus selv. Og så står der sådan her i 2. Samuels bog, kapitel 7, vers 12. Når dine dage er omme, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfæste hans kongedømme. Han skal bygge et hus af mit navn, og jeg vil grundfæste hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans fader, og han skal være min søn, når han forbryder sig ved at tugte ham med menneskestok og menneskeslag. Men min trofasthed skal ikke tages fra ham, sådan som jeg tog den fra Saul. Ham, som jeg fjernede til fordel for dig. Dit hus og dit kongedømme skal stå fast for mit ansigt til evig tid. Din trone skal være grundfæstet til evig tid. Alle disse ord og hele dette syn fortalte Nathan David. Det, der foregår her, er, at Nathan kommer til David og siger, det vi lige har læst. Men det, som måske kan være svært at se eller lytte til ved første gennemgang, er, at der er en dobbeltside mening. For på den ene side tales der om Salomo. Han skal bygge et hus, og når han gør fejl, vil han blive tugtet. Men på den anden side tales der om Jesus selv. Han skal være en søn. Han skal sidde på tronen for evigt. Det skal vare for evigt. Således at det her altså har en dobbelt betydning. Der er tre ting, vi ser her. Det er, at det for det første er Guds løfte til David. David har ikke som sådan rækket ud til Gud og sagt, Gud, kan vi indgå en aftale, at hvis nu at jeg opfører mig pænt fremover, og lad være med at bygge et hus, som du siger, jeg ikke må, så kan min trone blive en evig trone. Og det er slet ikke sådan, det er foregået. Snarere har det foregået sådan, at Gud har taget initiativ, og Gud har sagt, prøv at høre, David, jeg gør det her for dig. Det David skal gøre er at modtage. Det her kongedømme, det gives som en betingelsesløs gave til Davids og Davids efterkommere. Det betyder ikke, at alle Davids efterkommere vil leve, som David gjorde. Det ser vi tydeligt i Jorams liv, som levede som Israels konger og som sin svigerfamilie. Og de vil ikke alle sammen opleve alle velsignelserne ved pakten. Men individer i den her slægt, de vil kunne straffes, og de vil kunne opdrages, hvis det var nødvendigt. Men alligevel gives det som en betingelsesløs gave til Davids efterkommere. Uanset om I opfører jer godt, eller om I opfører jer skidt, så er I stadigvæk den slægt, som jeg har udvalgt. Og den tredje ting er, at det er en evig pagt. Det betyder, at den her pagt, den stod fast i går, den står fast i dag, og den vil også stå fast i morgen. Når vi så ser igen i 2. Krønikebog og tænker over, hvad betyder det her? Jo, det betyder, at Joram, som var Davids tip-tip-tip-oldebarn, han er inkluderet i Davids pakten. Selvom Joram gjorde alt, hvad der stod i hans magt, for at løsrive sig fra den aftale, Gud havde indgået. Han gjorde, hvad han kunne. Han brød loven. Han vendte Gud ryggen. Han levede afskyeligt. Han levede forfærdeligt. Se bare, hvordan han indledte sit kongedømme ved at dræbe sine 6 søskende. Og hvis jeg var Gud, og Gud forbyder tanken, men hvis jeg var Gud, så ville jeg være knap så tilgivende, som Gud han egentlig er, og sige, Joram, det er slut. Jeg har en anden løsning. Færdig, det går ikke. Men det gjorde Gud ikke. At til trods for, at Joram opførte sig sådan, så forblev det her den slægt, hvorigennem Messias skulle komme. Og hvis I prøver at slå op i Matthæus kapitel 1 en gang. Nu er det næsten en skam, at Niels er trådt ind ved siden af. For første gang Niels var til bibelstudie for mere end 10 år siden, der gennemgik vi Matthæus kapitel 1, og til trods for det kom han tilbage. Men prøv at se. Det er vers 6. Nej, lad os bare tage det fra vers 1. Slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn. Abraham blev far til Isak, Isak til Jakob, Jakob til Juda og hans brødre. Juda blev med Tamar far til Peres, og Sera Peres blev far til Hesron, Hesron til Ram, Ram til Ammi. Aminadab, Aminadab til Nakshon, Nakshon til Salmon, Salmon blev med Rahab far til Boaz, Boaz blev med Rut far til Obed, Obed blev far til Isai, Isai blev far til kong David. David blev med Urias' hustru far til Salomo, Salomo blev far til Rehabiam, Rehabiam til Abia, Abia til Asaf, Asaf eller Asa til Josaphat, Josaphat til Joram, og Joram til Josia. Josia til Jotam, Jotam til Akas, Akas til Hiskia, Hiskia til Manasse, Manasse til Amos, Amos til Josia, og Josia til Jekonia, og hans brødre under bortførelsen til Babylon. Til trods for, at Joram gjorde alt det her, så står han i Matteus kapitel 1. Og Matteus kapitel 1 er Jesu lovformelige slægt igennem sin adoptiv far Josef. Og til trods for alt det, til trods for Jorams synd, så blev han ikke skrevet ud af historien. Ikke fordi Joram var god, men fordi Gud havde lovet David. Men selvom han ikke blev skrevet ud af historien, selvom Gud ikke fornægtede sit løfte, så bliver Joram stadigvæk opdraget. Det er det, vi ser tilbage i 2. Krønike, kapitel 21, vers 8 og frem efter. I Jorams dage rev Edom sig løs af Judas magt og valgte sig en konge. Da Joram derefter drog derover med sine herrefører og alle sine vogne, og da han om natten gik til angreb på Edom, der havde omringet ham, slog Edom både ham og hans vognkommandanter. Sådan rev Edom sig løs af Judas magt, og sådan er det den dag i dag. På samme tid rev også Libna sig løs af Jorams magt, for han svigtede Herren sine fædres Gud. Han byggede også offerhøje i Judas bjerge og fik Jerusalems indbyggere til at hore og bragte judæerne på afvej. Så til trods for Davids pagt med Gud, eller snarere Guds pagt med David, og Joram værende Davids efterkommer, så bliver han altså stadigvæk opdraget. Der var en personlig konsekvens for Joram. Den personlige konsekvens er, at Edom løsriver sig. Edom var det land, der lå, hvor landet Jordan i dag ligger, eller i en del af det, der i dag er landet Jordan. Øst for Juda, øst for Jordan, floden øst for det døde hav. Og da de prøver på at rive sig løs, så Juda havde en eller anden form for magt over dem, så drager kongen derover og siger, det skal I ikke, men det har han ikke sådan det voldsomt store held med. Og en anden by, Libna, som så vidt vi ved, lå ned imod Filisterland, ned imod Gaza, ned imod byen Lachish i den retning, de river sig også løs og siger, vi vil ikke høre under jer længere, vi vil være os selv. Hvis jeg tænker tilbage på de foregående kapitler, vi har gennemgået, og hvordan Josafat, Jorams far, gang på gang på gang, stod over for ganske umulige situationer, hvor der var kæmpe herrer, der kom imod ham, og han egentlig ikke havde en chance, og så råbte han ud til Gud, og så frelste Gud ham. Og så sætter det op i kontrast med hans søn Joram, som på ingen tilnærmelsesvis måde råber ud til Herren. Ser vi en enorm forskel, hvordan Gud hjalp den, der var med ham, men ikke hjælper dem, der ikke er med ham. Og der er ikke tale om nogen form for herlighedsteologi overhovedet her. Det var sådan, det var. Joram, det han gjorde, var også, at han byggede offerhøje, står der. Han er den første judæiske konge, der direkte opstiller offerhøje, altså genopbygger det, som ellers har været revet ned. Og der står, han fik Jerusalems indbyggere til at hore og bragte judæerne på afveje. Og det betyder altså, at han ledte dem til afgudsdyrkelse. Så modtager han et brev. Prøv at se der i kapitel 21, vers 12. Der kom der et brev til ham fra profeten Elias, der står. Dette siger Herren, din fader Davids Gud. Du fulgte ikke din far Josafats og Judas konge Asas spor, men fulgte Israels kongers spor, og fik judæerne, Jerusalems indbyggere, til at hore, ligesom Akabs hus. Og du dræbte endda dine brødre, din fars hus, som var bedre end du. Derfor vil Herren ramme dit folk og dine sønner, og din hustru og alt, hvad du ejer, med en stor plage. Selv vil du blive ramt af svære lidelser. Du vil komme til at lide af en sygdom i dine indvolde, og i løbet af nogen tid vil sygdommen føre til, at dine indvolde falder ud. Joram bliver advaret på en højst usædvanlig måde. for jord modtager et brev. Det, der er usædvanligt, er ikke nødvendigvis, at det er et brev. Det er, hvem brevet er fra. Det er fra den store profet Elias. Det her er, i hvert fald af hvad vi har i Bibelen, sådan er længere afsnit, selvom det kun er ganske få vers, det eneste rigtig nedskrevne, vi har for Elias, så vidt jeg erindrer. Vi har ikke en Elias' bog. Vi læser ganske meget om Elias, men vi læser ikke det, han skrev. Og han sender det her brev. Og normalt så henvendte Elias sig til nordriget, ikke til sydriget. Og faktisk var det her i den absolute slutning af Elias' liv. Det er så meget i slutningen af Elias' liv, at nogen vil påstå, at han ikke engang var i live, da han skrev brevet. Og få går endda ind og argumenterer for, at han skrev det her brev fra graven. Det tænker jeg måske lige er strækken, men det ved jeg ikke. Jeg tror, at han stadigvæk var i live på det her tidspunkt, men det var i slutningen af hans liv. Kronologien omkring Elias' liv, især slutningen af den, er nemlig ikke helt klar. Indholdet af brevet er, at du er Davids efterkommer, Joram. Du er Davids efterkommer. Det er alene, at du er hans tip-tip-tip-oldebarn. Det alene burde være nok til, at du rettede op på den måde, du lever på. Du er Josafats søn. Josafat, som havde sin tilbage til Bibelen-kampagne. Josafat, som vendte folkets hjerter. I hvert fald forsøgte på det. Tilbage til Herren. Josafat, som drog rundt i landet for at proklamere mit navn. Tag dig sammen, Joram. Men fordi du ikke gør det, så vil der være konsekvenser. Der vil være konsekvenser for din familie. Der vil være konsekvenser for dit land, som rammes af en stor plage. Og selv, Joram, vil du blive ramt af svære lidelser. Og Elias profeterer endda, hvilket lidelser, en eller anden form for indvolde sygdom. Så læser vi så i vers 16-20, hvordan det her går i opfyldelse. Så vagte Herren ånden i filistrene og araberne, der boede som nabo til nubierne. Så rejste de sig mod Joram. De drog mod Juda og trængte ind i landet og tog alle de rigdomme med sig, der fandtes i kongens palads. De tog også hans sønner og hans hustruer til fange. Han havde ingen af sine sønner tilbage, undtagen Joakash, den yngste af hans sønner. Efter alt det ramte Herren ham med en uhelbredelig sygdom i hans indvold. Nogle tid efter, da der var gået 2 år, førte sygdommen til, at hans indvold faldt ud, og han døde under svære lidelser. Hans folk tændte ikke et bål til ære for ham, sådan som de havde gjort for hans fædre. Han var 32 år, da han blev konge, og han regerede 8 år i Jerusalem. Han gik bort, uden at nogen savnede ham. Man begravede ham i Davids by. Ikke i kongegravene. Så det, som Elias har skrevet til ham, det går i opfyldelse. Der kommer filistre, der kommer araber, de går imod dem, de dræber, hvad der dræbes kan, bortfører, hvad der bortføres kan, stjæler, hvad der stjæles kan. Den eneste, der overlever, er Joakash, også kendt som Akasha i det næste kapitel. Og det er ganske bemærkelsesværdigt, at Gud lader en dreng overleve. Fordi gennem den her ene dreng, at slægten bliver ført videre. Det er det, der er tegnet på, at Gud holder sin pagt. Gud holder sin del af aftalen. Joram, han føler de personlige konsekvenser, men Gud holder sin del af aftalen set til Davids hus. Han får også den her uhelbredelige sygdom, Joram, og vi ved ikke helt, hvad det er for noget. Men hans indvold falder altså ud, og ja, det lyder ganske ubehageligt. Vi ser også, at de ikke holder begravelsesritualer, han ikke bliver begravet i kongegravene. Og måske næsten det mest triste, der var ingen, der savnede ham. Der var ingen tilbage, der savnede ham. Tænk så, at det er hans eftermæle, at det, de kunne skrive på hans gravsten. Der er ingen, der savner ham. Davids pagten, den kommer uden betingelser. Selvfølgelig kan der være personlig straf for de konger, der levede uretfærdigt. Der kan være opdragelse for de konger, der kom på afveje, men selve pagten var uden betingelser. De kunne være ganske sikre på, at Gud ville overholde. Alene af den grund, at de var af Davids slægt. Joram, han gjorde alt, hvad der stod i hans magt, for at forsøge på at annullere den her pagt. Måske var det ikke det, der nødvendigvis var hans intention, men det var det, han gjorde. Som kristne, der har Gud også indgået en pagt med os. Den kendes i Bibelen som den nye pagt. Den pagt er også for det første fra Gud. For det andet betingelsesløs. Og for det tredje evig. Den pagt blev indstiftet, da Jesus døde på korset. Og da han delte nadveren ud, og i alt det, han gjorde. Og hvis vi tænker på korset som måden, hvorpå den blev indgået pakten, så tænker jeg på opstandelsen som underskrift. At i det, Jesus kom ud af graven, der sagde han, jeg har ikke bare lavet en aftale med dig. Jeg har lavet en aftale, en pagt med dig, som jeg står inde for. I går aftes, da jeg forsøgte at falde i søvn i sommervarmen, så lå jeg og tænkte, hvis jeg skulle opsummere den her prædiken til i morgen på en måde, hvad er det så? Og så kom det her til mig. Jeg gik ind til formiddag og ændrede min afslutning, så den blev til det her i stedet for. Tænk så, at Gud holder Davids pakten. Selv om Joram opførte sig, som han gør. Og når Gud vil gøre det for en ugudelig konge, der spotter hans navn, alene fordi han har indgået en pagt med ham, hvor meget desto mere, vil han så ikke gøre det for de, som kaldes hans børn, som er medarvinger sammen med Jesus til Guds rige. Det er der, det er. At Davids pagten er fantastisk i sig selv, men den nye pagt, som Gud ikke vil bryde med os, hvor meget mere ønsker han ikke at overholde sin aftale med os, som han har indgået, som han har gjort betingelsesløs og evig med os. Og hvis det ikke er grund nok til at råbe halleluja og amen, så ved jeg ikke, hvad der er. Lad os bede. Og her, vi råber halleluja. Vi råber amen. For vores hjerter begejstres i det, vi tænker på det, som du har gjort for os. I det, vi erkender, at vi elsker dig, fordi du elskede os først. I det, vi indser, at fra før verden blev grundlagt, har du i Kristus udvalgt os til at stå rene og hellige. I det, vi forstår, at du har indgået en pagt med os, som du ikke vil annullere. som du ikke vil bryde. At det er nådens pagt. En pagt, vi ikke kan gøre os fortjent til, uanset hvor hårdt vi prøver. Det er en pagt, som erstatter vores stenhjerter med hjerter af kød. Det er en pagt, der gør, at vores hjerter igen slår. At du gør os levende ved din ånd. At vi bliver født på ny. At vi bliver nye skabninger i Kristus Jesus. Det er en pagt her, som jeg, og jeg håber de, der er her med mig i dag, indvie resten af vores liv til at måbe over. Til at se hen til og forstå, hvor fantastisk, hvor god og hvor vidunderlig du er. Vi proklamerer, at vi elsker dig. Tak, Herre. Vi lover dit navn.